VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 30 November 2022. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung bulan November. Apakah Anda sudah merencanakan liburan atau perjalanan akhir tahun? Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya, seperti yang sudah Anda rencanakan. Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya 3 tewas akibat serangan terhadap truk polisi Pakistan yang lindungi pekerja polio. India, Amerika Serikat lakukan latihan militer di tengah ketegangan dengan Tiongkok. Parlemen Australia kecam mantan Perdana Menteri Morrison atas jabatan rahasia. Laporan seputar Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang meluncurkan manual perlindungan keamanan perempuan pembela HAM dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Komnas Perempuan mencatat setidaknya terdapat 87 kasus kekerasan terhadap PPHAM dalam rentang waktu 2015 sampai 2021.
Selain itu, Anda dapat menyimak laporan tentang salah satu pameran mobil terbesar di dunia yang baru saja tuntas di Los Angeles.
Lebih dari 1.000 kendaraan dipamerkan dalam pameran mobil Los Angeles 2022. Memperingati 115 tahun, pameran tahunan itu berlangsung 10 hari.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Seorang pelaku serangan bom bunuh diri beraksi di dekat sebuah truk yang membawa sejumlah polisi yang ditugaskan untuk melindungi tim pekerja polio di dekat Quetta, Pakistan hari Rabu. Serangan itu menewaskan seorang polisi dan 2 warga sipil, serta melukai 23 lainnya, kebanyakan polisi. Ghulam Azfer Mehser, seorang perwira polisi senior, mengatakan serangan itu terjadi saat para polisi itu sedang dalam perjalanan menemui sejumlah pekerja polio yang menggelar program vaksinasi nasional yang diluncurkan sejak Senin. Ledakan itu begitu kuat sehingga menggulingkan truk dan membuatnya jatuh ke jurang, katanya. Ia mengatakan bahwa kampanye anti polio akan berlanjut bahkan setelah pengeboman itu. Pasukan India dan pasukan Amerika hari Rabu berpartisipasi dalam latihan di dataran tinggi di kawasan pegunungan yang dingin di dekat perbatasan India yang disengketakan dengan Tiongkok. Latihan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan dengan Beijing. Dalam latihan hari kedua, para tentara dari kedua negara berlatih mengevakuasi korban dengan menggunakan tali melintasi sungai dan gunung. Latihan tersebut dilakukan di Tapovan di dekat Auli. Pasukan Amerika yang berpartisipasi itu berasal dari Brigade Kedua Divisi Lintas Udara ke-11 dan mitra mereka dari India adalah anggota Resimen Assam. Kementerian Pertahanan India mengatakan latihan itu akan berfokus pada pengintaian, keterampilan perang di pegunungan, evakuasi korban, dan bantuan medis masa perang di medan dan kondisi iklim yang buruk. Latihan ini juga akan mencakup bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, serta operasi terkait pemeliharaan perdamaian, kata kementerian tersebut. Parlemen Australia Rabu memutuskan untuk mengecam mantan Perdana Menteri Scott Morrison dari Partai Liberal setelah suatu penyelidikan mendapati bahwa pengangkatan dirinya secara diam-diam untuk menjabat di beberapa kementerian selama pandemi COVID-19 telah merusak kepercayaan terhadap pemerintah. Morrison yang kehilangan kekuasaan dalam pemilu Mei lalu secara diam-diam mengambil 5 peran kementerian, kesehatan, keuangan, bendahara, sumber daya, dan urusan dalam negeri selama pandemi. Mosi bersejarah itu yang diajukan oleh Partai Buruh yang berkuasa lolos dengan 86 suara mendukung berbanding 50 menolak di majelis rendah parlemen negara itu. Ini menandai pertama kalinya seorang mantan Perdana Menteri dikecam oleh parlemen, meskipun mosi itu bersifat simbolis. Uni Eropa akan berusaha mendirikan mahkamah khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan memproses hukum kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan Rusia di Ukraina, kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Rabu.
We are ready to start working with the international community.
Kami siap untuk mulai bekerja dengan masyarakat internasional untuk mendapatkan dukungan internasional seluas mungkin bagi mahkamah khusus ini, kata von der Leyen. Ukraina telah mendorong pembentukan pengadilan khusus untuk menuntut para pemimpin militer dan politik Rusia yang dianggap bertanggung jawab memulai perang. Mahkamah Kejahatan Internasional, ICC, yang berbasis di Den Haag, meluncurkan penyelidikannya sendiri terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang beberapa hari setelah Moskow memulai invasinya pada 24 Februari lalu. Tetapi, ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk memproses hukum agresi di Ukraina. Rusia yang menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi militer khusus telah membantah menarget warga sipil. Para menteri luar negeri NATO hari Rabu akan berupaya menenangkan negara-negara rapuh di sekitar Rusia yang mereka khawatirkan dapat digoyahkan oleh Rusia karena berlarutnya konflik di Ukraina sehingga menekan pasokan energi dan mendorong kenaikan harga. Para pemimpin Eropa khawatir negara-negara di pinggiran selatan dan timur benua itu akan habis kesabaran dalam menunggu keanggotaan mereka di Uni Eropa dan NATO. Hal tersebut akan membuat negara-negara itu terbuka bagi upaya Rusia dan Tiongkok mendapatkan pengaruh di sana dan rentan terhadap instabilitas. Stabilitas di bagian barat Balkan penting bagi perdamaian, kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani. Kita perlu menghentikan Rusia di Balkan Barat. Kita membutuhkan lebih banyak Eropa. Katanya, sewaktu tiba untuk mengikuti pembicaraan hari kedua NATO di ibu kota Romania, Bukarest. Tim sepak bola Iran dan tim Amerika berhadapan hari Selasa di turnamen Piala Dunia di Qatar dalam pertandingan yang berlangsung di tengah memburuknya hubungan antara kedua negara serta protes di Iran menyusul kematian seorang perempuan muda dalam tahanan polisi pada September lalu. Perempuan itu ditangkap polisi karena melanggar aturan berpakaian. Keamanan ditingkatkan pada pertandingan ini. Beberapa barang yang memperlihatkan dukungan bagi protes itu dilarang. Sebelum pertandingan, suasana tampak damai dengan berbaurnya para pendukung yang membawa bendera, nyanyian, dan musik. Para pendukung tim Amerika dan Iran bahkan berfoto bersama sewaktu mereka bersiap menyaksikan pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0 untuk tim Amerika. Di lapangan, pertandingan berlangsung seperti biasa tanpa ada tanda-tanda permusuhan di antara para pemain. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan ia baru-baru ini mengatakan kepada pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden untuk mengakhiri penuntutan terhadap Julian Assange, pendiri WikiLeaks yang merupakan warga negara Australia. Pernyataan Albanese hari Rabu kepada parlemen tampaknya merupakan eskalasi tekanan diplomatik Australia pada Amerika Serikat untuk membatalkan tuduhan mata-mata terhadap pria berusia 51 tahun itu yang menolak ekstradisi dari Inggris. Saya telah mengangkat isu ini secara pribadi dengan perwakilan dari pemerintah Amerika Serikat. Posisi saya jelas dan telah diperjelas kepada pemerintah Amerika. Sudah saatnya masalah ini diakhiri, kata Albanese kepada parlemen. Polisi di Tiongkok Selatan bentrok dengan pengunjuk rasa Selasa malam dalam salah satu demonstrasi terbaru yang berlangsung beberapa hari ini untuk menentang pembatasan COVID-19 di negara itu. Protes hari Selasa itu berlangsung di Guangzhou, pusat manufaktur bagi banyak pekerja pabrik migran. Video yang dimuat di media sosial memperlihatkan personel keamanan yang mengenakan baju pelindung dan membawa perisai sewaktu mereka berpatroli di jalan-jalan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan pada hari Selasa 29 November meluncurkan Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM. Manual itu diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan mekanisme perlindungan keamanan bagi diri perempuan pembela HAM dan institusinya. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani menyatakan manual yang disusun bekerjasama dengan Yayasan Perlindungan Insani Indonesia itu bermanfaat bagi perempuan pembela HAM yang seringkali rentan terhadap tindak kekerasan atau jerat hukum. Komnas Perempuan mencatat setidaknya terdapat 87 kasus kekerasan terhadap PPHAM dalam rentang waktu 2015 sampai 2021. Pada tahun 2020 terdapat 36 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 23 kasus. Angka kasus ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya memiliki 5 kasus. Kenaikan kasus tersebut menunjukkan semakin rentannya posisi perempuan pembela HAM dalam menjalani aktivitas mereka.
Kerentanan lain adalah juga dalam bentuk jeratan hukum oleh pelaku yang kita biasa sebut dengan kriminalisasi. Jeratan hukum ini juga dapat diarahkan oleh aparat negara.
Kata Andi Yentriani dalam peringatan Hari Perempuan Pembela HAM bertema merajut kerangka perlindungan bagi perempuan pembela HAM Selasa. Selain di dunia nyata, kekerasan juga terjadi di dunia cyber dalam bentuk ujaran peretasan hingga pesan seksual. Komnas Perempuan mendefinisikan PPHAM sebagai perempuan yang membela HAM perempuan dan HAM pada umumnya, serta setiap orang yang berjuang untuk penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Upaya pembelaan ini dapat dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau berkelompok. Komisioner Komnas Perempuan Tricia Iswarini memaparkan penyusunan manual perlindungan keamanan perempuan pembela HAM di Indonesia itu dilatar belakangi potensi ancaman dan kekerasan yang terus meningkat dengan modus dan aktor yang beragam seiring dinamika politik Indonesia. Selain itu katanya negara juga belum menyediakan mekanisme pencegahan maupun penanganan serta pemulihan bagi PPHAM yang mengalami kekerasan. Manual tersebut memuat sejumlah informasi, diantaranya analisis situasi dan risiko, pengelolaan risiko, serta konsep perlindungan dan keamanan bagi perempuan pembela HAM.
Kita ingin memperkuat pengetahuan, lalu di konteks ini pengetahuan dan sarana bagi para PP HAM maupun organisasi perempuan untuk meningkatkan pemahaman mereka akan keselamatan dan perlindungan.
Jelas Teresia Iswarini. Manual tersebut dikembangkan berdasarkan situasi, pengalaman, dan pengetahuan para PP HAM dari berbagai sektor dan dengan pendekatan interseksionalitas. Manual tersebut dapat diakses di situs Komnas Perempuan. Dalam pandangan Komisioner Komnas HAM RI Anies Hidayah, Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia bisa menjadi instrumen yang akan mendorong penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang dihadapi perempuan pembela HAM yang selama ini nyaris tidak terselesaikan melalui jalur hukum yang berkeadilan, transparan, dan imparsial. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kementerian Kesehatan mengungkapkan sejak tahun 2010 hingga 2022, tercatat ada sebanyak 12.553 anak yang berusia di bawah 14 tahun yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Pemerintah pun saat ini terus melakukan pelacakan kasus HIV di berbagai penjuru tanah air. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Kementerian Kesehatan mengungkapkan sejak tahun 2010 hingga 2022, tercatat ada sebanyak 12.553 anak yang berusia di bawah 14 tahun yang terinfeksi HIV. Pemerintah saat ini terus melakukan pelacakan kasus HIV di berbagai penjuru tanah air. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, mengungkapkan tidak semua dari 12.553 anak yang terinfeksi HIV sudah mendapatkan pengobatan.
Dan kalau dilihat dari total, itu ada sekitar 12.500-an anak usia 14 tahun ke bawah yang diketahui status HIV-nya. Ini kalau dilihat dari data tahun 2010 sampai September 2022. Dari 12.500-an itu, yang sudah mulai pengobatan itu baru sekitar 7.800-an. Anak-anak laki-laki ini memang lebih banyak yang HIV dibandingkan yang perempuan.
Menurut Imran, prevalensi HIV di Indonesia pada sebagian besar wilayahnya adalah 0,26% dengan prevalensi tertinggi tercatat di wilayah Papua dan Papua Barat yang mencapai 1,8%. Kendati demikian, Kementerian Kesehatan mengklaim dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2020 telah terjadi kemajuan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.
Tetapi kalau dibandingkan dengan targetnya, maka masih perlu upaya-upaya yang lebih kuat untuk mencapai targetnya, apalagi setelah terjadinya pandemi COVID.
Menurut Imran, tantangan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia cukup besar. Berdasarkan pengamatan data tahun 2018 hingga 2022, upaya pencegahan penularan HIV khususnya pada perempuan, anak, dan remaja belum optimal.
Dan setiap tahunnya masih saja ditemukan anak dengan HIV. Di mana ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian HIV itu masih memerlukan penguatan-penguatan.
Ratna Budi Hapsari, selaku anggota tim kerja HIV Kementerian Kesehatan, mengatakan jumlah kasus HIV baru di Indonesia mencapai sekitar 30.000 per tahun. Namun, masih banyak orang yang telah terinfeksi HIV belum mengetahui status mereka yang sebenarnya.
Dan memang kita harus menggencarkan penemuan kasus HIV karena ternyata di Indonesia itu masih banyak orang dengan HIV yang sebenarnya dia terinfeksi HIV tapi belum tahu status HIV-nya.
Sejauh ini Kementerian Kesehatan memperkirakan ada 526.841 kasus orang dengan HIV di Indonesia. Sayangnya pemerintah hanya menemukan sekitar 79% dari jumlah totalnya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Indonesian Lantern, sebuah media digital berbasis di kota Philadelphia, Pennsylvania, belum lama ini memproduksi sebuah film berjudul Living the Silent Dream. Film berdurasi 26 menit itu mengemas secara ringkas kisah panjang, beragam, dan kompleks mengenai perjuangan diaspora Indonesia di kota Brotherly Love atau kota cinta persaudaraan tersebut.
Living the Silent Dreams, sebuah film pendek tentang kisah nyata perjuangan diaspora Indonesia di Philadelphia yang diproduksi oleh Indonesian Lantern dan disutradarai oleh Dedi Raksawardana, terpilih sebagai salah satu film dalam festival lokal tapi bergengsi, The Philadelphia Asian American Film Festival. Indah Nurita Sari, pendiri Indonesian Lantern bersama Didi Prambadi dan Wiharta Lim bertindak sebagai produser film ini. Kepada VOA, dia mengatakan,
prosesnya ketika tahun 2020 kami mendapatkan grant dari Facebook Journalism Project cukup besar. Lalu karena waktu itu COVID, kami merasa bahwa film dokumenter bercerita lebih menarik tentang kehidupan komunitas Indonesia di Philadelphia yang waktu itu menjadi korban pandemi. Lalu pas tahun 2020 itu saya ketemu Mas Dedi, saya bilang Indonesian Lantern sangat tertarik untuk membuat video storytelling tentang masyarakat Indonesia di Philadelphia.
Gayung bersambut, Dedi sangat tertarik dengan proyek pembuatan film ini yang katanya latar belakangnya itu sebenarnya simpel sekali.
Kita kan di sini komunitas Indonesia-nya cukup besar. Saya sendiri baru sih, Philadelphia tuh baru 3 tahun. Terus ketemu Indonesian Lantern, mereka tuh sudah nulis tentang sejarah Indonesian immigrant in Philadelphia gitu kan. Based on that, lalu mereka minta saya untuk membuatkan dokumentarinya.
Dedi mengatakan fenomena tentang bagaimana begitu banyak warga Indonesia berada di kota deklarasi kemerdekaan Amerika itu sangat menarik diceritakan.
Sebenarnya kan banyak yang datang, terus banyak yang sudah pulang. Rencananya itu kita cuma untuk di YouTube aja, Surf Community in Philadelphia, sama yang dulu pernah di sini. Ya mungkin ada orang juga tertarik pengen lihat gimana sih orang Indonesia di Philadelphia. Karena memang uniknya di sini tuh terjadi booming. Jadi dalam film itu ceritanya sampai tahun 98 itu masih cuma 40 orang. Tapi begitu 2002 itu sampai 10.000. Itu kan lonjak sekali. Gitu.
Menurut Indah, hasil dari proyek itu ternyata menarik.
Terus terang, karena kendala waktu, kendala tenaga, dan kendala biaya, filmnya bisa dilakukan lebih bagus ya, betulnya. Kami puas dengan film yang ada sekarang.
Sementara itu, Dedi berpendapat bahwa kendala lain yang muncul adalah sulitnya mencari narasumber yang bersedia tampil langsung dalam film itu. Bahkan, banyak warga Indonesia di Philadelphia juga lebih memilih diam mengenai kisah mereka, terutama mengenai kisah sedih.
Ternyata, ketika saya mau interview narasumber, itu mendapat kesulitan. Nggak ada yang mau cerita, karena kalau tulisan kan tinggal nulis gitu, Mas. Tapi kalau video kan harus ada gambar orang yang ngomong. Itu banyak yang nggak bersedia ya. Itulah sebabnya judulnya yang berubah dari History of Indonesian American in Philadelphia menjadi Living the Silent Dream.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Seorang jenderal Iran Senin mengakui bahwa lebih dari 300 orang telah tewas dalam kerusuhan di seputar protes-protes nasional. Jumlah ini merupakan angka resmi pertama yang disampaikan dalam 2 bulan. Sementara itu, mantan Menlu dan Ibu Negara Amerika Hillary Clinton mendukung protes-protes untuk perempuan Iran. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Jenderal Amir Ali Ajizadeh, Komandan Divisi Kedirgantaraan di Pasukan Paramiliter Garda Revolusi, mengatakan lebih dari 300 orang tewas, termasuk para syuhada, yang jelas merujuk pada pasukan keamanan.
Saya tidak memiliki angka barunya, tapi mungkin lebih dari 300 orang tewas atau mati syahid. Mereka termasuk anak-anak muda terbaik dalam masyarakat ini. Kenapa? Karena kita gagal membedakan musuh dengan teman.
Haji Sadeh menegaskan kembali klaim resmi bahwa protes itu dipicu oleh musuh Iran, termasuk negara-negara Barat dan Arab Saudi, tanpa memberikan bukti. Angka perkiraan itu jauh lebih rendah daripada jumlah korban yang dilaporkan oleh aktivis HAM di Iran, sebuah kelompok yang berbasis di Amerika yang telah melacak dengan cermat demonstrasi itu sejak kematian Mahsa Amini, usia 22, pada 16 September lalu di tahanan polisi, 3 hari setelah ia ditangkap polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Kelompok aktivis mengatakan 451 pengunjuk rasa dan 60 pasukan keamanan telah tewas sejak awal kerusuhan dan lebih dari 18.000 orang telah ditahan. Para pengunjuk rasa mengatakan mereka muak setelah puluhan tahun mengalami tekanan sosial dan politik dan menyangkal memiliki agenda asing. Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton Senin hadir dalam sebuah protes di New York untuk mendukung demonstrasi di Iran yang menyerukan hak-hak perempuan. Acara tersebut berlangsung di Roosevelt Island, New York, tempat di mana Clinton meluncurkan pencalonannya sebagai presiden pada 2016 yang kemudian gagal. Acara Eyes on Iran menampilkan instalasi yang meminta perhatian pada aktivisme dan korban di Iran selama berbulan-bulan protes.
The campaign Eyes on Iran, which is a multimedia.
Kampanye Eyes on Iran yang merupakan kegiatan seni multimedia di bawah bayang-bayang PBB dimaksudkan untuk memastikan bahwa publik tidak melupakan atau mengabaikan penumpasan brutal yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan Iran. Dan merupakan permohonan kepada pers dunia untuk terus meliput rangkaian peristiwa mengerikan di Iran ini. Kami mohon jangan berpaling dari kisah ini.
Demonstrasi di Iran secara khusus berfokus pada hak-hak perempuan setelah penahanan Amini oleh polisi moral karena dianggap berpakaian tidak pantas berdasarkan aturan Islam Iran. Meski demikian, demonstrasi ini juga menyerukan pengunduran diri pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Kerusuhan terbaru ini telah menjadi salah satu tantangan serius bagi elit ulama Iran yang berkuasa setelah revolusi Islam tahun 1979, meskipun pihak berwenang telah meredam protes-protes besar sebelumnya.
California merupakan tempat tinggal komunitas Amerika keturunan Arab terbesar di Amerika Serikat. Ekonomi yang berkembang dan visibilitas politik tampak jelas di kawasan bagian selatan California yang baru saja ditetapkan sebagai Little Arabia itu. Berikut laporan tim VOA.
Hi, I'm Kareem and this is Kareem's restaurant. My parents opened in 1996. I was born the same year and they named me after.
Hi, saya Kareem dan ini restoran Kareem. Orang tua saya membukanya pada tahun 1996. Saya lahir tahun itu dan mereka menamai saya seperti nama restoran itu. Ayo kita melihat-lihat.
Demikian ajakan Kareem Hawari untuk melihat-lihat restoran Kareem's Falafel. Orang tua Kareem membuka salah satu restoran Arab pertama di kota Anaheim. Mereka menyesuaikan resep mereka agar cocok dengan selera masyarakat yang beragam. Kareem menambahkan,
"Everybody has like their own way of serving Arabic food.
Setiap orang punya cara sendiri dalam menyajikan hidangan Arab. Ibu saya sewaktu menerima pesanan akan bertanya, 'Dari mana asal Anda?' 'Dari Suriah, Lebanon, Mesir,' lalu ia mengubah logatnya. Jadi kalau ia sekarang berbicara dalam bahasa Arab Mesir dan pelanggan berikutnya adalah keturunan Suriah, maka ia akan berbicara dalam logat Suriah."
Orang tua Aladin Khuraki membuka Al-Taibat Market pada tahun 1983. Aladin mengatakan,
"It wasn't really anything when we first opened here. When I was a kid, it was nothing and now it's..."
Kawasan ini sama sekali bukan apa-apa sewaktu kami pertama kali buka. Waktu saya masih kecil tak ada apa-apa dan sekarang banyak restoran, toko-toko lainnya, toko baju. Seperti Little Saigon atau Little Korea, kawasan ini juga dikenal. Saya pikir penting bagi kawasan ini untuk dikenal sebagai Little Arabia.
Kawasan Anaheim ditetapkan demikian setelah kampanye bertahun-tahun yang dilakukan oleh pemilik bisnis lokal dan para tokoh masyarakat Amerika keturunan Arab. Warga Anaheim, Manal Saad, mengatakan kesadaran yang lebih besar akan berdampak signifikan. Ia mengatakan,
"Maybe because I wear a scarf or I more by my looks identify as an Arab."
Mungkin karena saya mengenakan kerudung atau dari penampilan terlihat lebih seperti orang Arab. Maka orang-orang seperti mengatakan, "Oke, saya tahu lebih banyak tentang dia." Dan bukan soal agama saja, tetapi juga budaya yang saya rasa penting sewaktu orang melihat saya. Mereka hanya melihat agama, tetapi saya ingin mereka juga tahu, "Hey, lihat juga budaya saya, dari mana orang tua saya berasal."
The Arab American Institute Foundation mengatakan, warga Amerika keturunan Arab yang berjumlah hampir 400 ribu di California merupakan komunitas keturunan Arab terbesar di Amerika. Tetapi tokoh masyarakat Rashad Al-Dabbagh mengatakan jumlah sesungguhnya lebih banyak. Direktur Eksekutif Arab American Civic Council itu mengatakan,
"The estimate is in Orange County."
Perkiraan di Orange County mendekati 90 ribu, tetapi kami tidak memiliki angka yang akurat. Dan alasan kami tidak punya data yang akurat adalah karena di dalam sensus kami dihitung dalam kategori kulit putih, ini perlu diubah.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Seorang juru bicara untuk vokalis kondang Roberta Flack beberapa waktu lalu mengumumkan Flack menderita ALS atau lebih umum dikenal sebagai Lou Gehrig Disease dan tidak bisa menyanyi lagi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly.
Anda masih ingat lantunan Roberta Flack dalam Killing Me Softly, bukan? Sakit yang diderita Roberta Flack semakin parah dan menyebabkan dirinya tidak bisa menyanyi serta sulit berbicara. Demikian menurut manajernya Susan Koga dalam sebuah rilis kepada pers. Pengumuman diagnosa amyotrophic lateral sclerosis itu datang menjelang premier Roberta. Sebuah dokumenter yang diputar perdana di DOC New York City Film Festival. Selain Killing Me Softly with His Song, dia juga melantunkan The First Time I Ever Saw Your Face, yang oleh Clint Eastwood dijadikan bagian dari soundtrack film topnya Play Misty For Me pada tahun 1971. Roberta Flack yang memenangkan Grammy itu juga seorang pemain piano kini berusia 85 tahun. Film dokumenter Roberta disutradarai Antonio De Ambrosio dan akan berkompetisi dalam film Doc New York City itu, serta pada 24 Januari mendatang akan jadi bagian dari series American Masters di televisi PBS. Flack dilahirkan di North Carolina dan beranjak dewasa di Virginia. Keterampilannya dalam memainkan musik klasik serta talentanya menyebabkan dirinya diterima di Howard University pada usia 15 tahun. Flack terkena stroke pada 2016 dan 2 tahun kemudian dia berkilah kepada Associated Press tentang rencananya untuk kembali ke panggung. Ketika ditanya apakah dia akan melantunkan salah satu hit lamanya, dia secara cepat mengoreksi wartawan itu serta menegur, "Tidak ada hit lama dalam dunia musik. Anda harus menyebutnya sebagai klasik."
Salah satu pameran mobil terbesar di dunia baru saja tuntas di Los Angeles. Yang menarik tahun ini adalah kendaraan berteknologi tinggi dan kendaraan listrik. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Lebih dari 1.000 kendaraan dipamerkan dalam pameran mobil Los Angeles 2022. Memperingati 115 tahun, pameran tahunan itu berlangsung 10 hari.
These shows are opportunities for the consumer to see,
pameran
to touch,
ini menjadi kesempatan bagi konsumen untuk melihat, menyentuh, merasakan mobil baru yang akan datang dan juga mempelajari teknologi yang ada dalam kendaraan tersebut.
Pakar industri otomotif Ricardo Rodriguez Long dari Hispanic Motor Press Foundation mengatakan, produsen kendaraan beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan menanggapi permintaan konsumen dan aturan pemerintah.
Definitely we can see a growing trend on the electric vehicles.
Tentu saja kita bisa melihat peningkatan tren kendaraan listrik dan juga perangkat listrik untuk semua kendaraan. Jadi, hampir semua pembuat kendaraan kini masih memiliki mesin berbahan bakar. Tapi mereka punya kendaraan hibrida dan listrik.
Ini sangat penting khususnya di California, pelopor dalam peraturan lingkungan dan salah satu pasar kendaraan terbesar di dunia. California adalah negara bagian pertama yang mengharuskan semua kendaraan penumpang yang dijual di sana memiliki nol emisi buangan pada tahun 2035. Octavia Navarro adalah pakar industri mobil dan kendaraan listrik.
What I'm seeing is that we've reached a tipping point.
Apa yang saya lihat adalah bahwa kita sudah saatnya mengadaptasi kendaraan listrik.
Ford menampilkan kendaraan baru mereka, Mach-E SUV. Dodge mengeluarkan kendaraan listrik pertamanya dengan konsep mobil balap Charger Daytona SRT. Volvo menampilkan jajaran kendaraan bagus mereka, sedangkan Kia menunjukkan bahwa mereka tidak mau tertinggal dalam kompetisi ini. Merek mobil mewah Porsche juga ikut memproduksi kendaraan listrik. Dan pendatang baru dari Vietnam, VinFast, mengeluarkan 2 SUV listriknya berusaha memperkenalkan produk mereka. Bintang dari pameran ini adalah Hyperion XP1 Hypercar yang dikatakan sebagai kendaraan listrik bertenaga hidrogen yang terinspirasi dari pesawat antariksa. Dari Washington DC, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.